Sky Showtime gir deg eksklusiv underholdning som The Darkness med Lena Olin og live-action animasjonsserien Knuckles fra Sonic the Hedgehog.
Hva liker du å gjøre?
Og filmer fra verdens største studioer. Strøm når som helst og hvor som helst på 5 skjermer samtidig i fantastisk 4K Ultra HD.
That's all that matters.
Abonner nå og få halv pris for alltid med Sky Showtime Premium.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det er derfor vi er Nordens mest valgte.
Nei, men halloien! Har du vært på Bali noen gang? Ikke? Ikke jeg heller. Men uansett hvor du er, så kan du spise deilig Bali-kyllinggryte fra Toro. Så om du lurer på hva du skal ha til middag og trenger noe som er enkelt og som alle liker, prøv Bali-kyllinggryte. Toro. Kjempegodt nok.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jonny, vi tilbake I studio, og I dag skal vi sørover, ganske langt sørover, skal vi kunne?
Ja, vi skal til Afrika, vi skal til Algerie.
Algerie, hva kan du si om Algerie? Det ikke noe land jeg har reist rundt I, det med ærlig innrømme.
Nei, altså jeg har vært der et par ganger bare, jeg også, så, men siste gang så reiste jeg mye rundt, jeg var mye oppe I nord, og så var jeg da særlig sør, og det det vi skal snakke om nå.
Men Algerie aller først, Jonny, hvor I Afrika ligger det?
Algerie ligger helt nord, det Afrikas største land, og det grenser I øst mot Libya, I sør mot Niger, og sør-vest mot Mali, og da enda lengre vestover, da, så en liten flik som også grenser mot Mauritania, og nord så blir det da mot Marokko, nordvest og nordøst mot Tunisia, og helt I nord så det da Middelhavet.
Ok, så det ligger ikke sånn... Veldig langt sør I Afrika.
Nei, det gjør det ikke.
Ok, men Algerie, hvorfor skulle du dra til Algerie da?
Jo, også, jeg var I Libya for mange år tilbake, og da dro vi innom Algerie, men det var midt ute I ødemarken. Og den gang så var det et forsovet et trygt land, det jo en del år tilbake, 20 år siden vel, jeg var der, første gang. Og da, det så stort, og så nå det vel nærmere 40 millioner innbyggere, så... Til tross for størrelsen, så det ganske lite mennesker som bor der, og det betyr at det veldig mye ødemarksområder, som jeg synes fascinerende, fordi ofte I disse ødemarksområdene så finner du noen små samfunn, og de menneskene liker jeg møter, for det folk som lever helt annerledes enn oss. Da. Så ofte veldig fascinerende historie, fascinerende måte å leve på, sånn som Tuaregene for eksempel, da, som jeg snakket om i en tidligere episode faktisk.
Men hva skal vi høre om I dag?
Du, nå skal vi helt sør, vi skal til Taman Rasset, som en by helt sør, en ganske stor by. Det litt sånn 1001 natt by, vil jeg kalle det, altså eventyrlig sted. Den jo av eventyrer, skal si backpacker og alle som glad I å reise rundt, så det litt sånn der, wow, har du vært der? For den fin også.
Men når du sier liksom 1001 nattby, kan du ikke beskrive litt
jo,
hva du mener med
det? For eksempel så jo store deler av byen sandfarga, altså I sandstein også. Det jo, jeg var der høsten, og da var det sånn ganske sånn skarp luft om morgenen, litt sånn småkjøret som det da, I Sahara. På nærmere vinteren og så på dagen så blir det varmt når sola begynner å ta fra en blå himmel så steiker ned på deg og så lukter det hele tiden sånn tørr litt sånn sandstøv som en spesiell lukt som jeg synes herlig da, og så det mange tuaregere som du ser vandrer rundt I gatene med kamelene sine og blå lange skjortler og turban det veldig eksotisk, og så det Jeg husker jeg vandret rundt i smugene i Taman Rasset, og da møtte jeg flere av de som de får selge te. Det var en sånn der te de tuaregene lager, og sånn, jeg kan si for noe som jeg forklarer det, men de heller den fra denne kanna over i en kopp, og så ganske høy stråle, og så tilbake, og så tilbake, og så får du en liten kopp da, med te. Den veldig søt og veldig sterk. Men, og det må drikkes i smug, altså ikke smug, men bak i små smug i Taman Rasset. Da føler du at du er på tur.
Nå trodde jeg et øyeblikk at hvis du skulle drikke den teen, så måtte du liksom skjule at du gjorde det.
Gjemmer det?
Nei, hørtes litt sånn ut. Men ok, du får servert. Men er den likt sånn en teen du får for eksempel i Irak? Og
er litt annerledes. Den ja, den mye søtere da.
Enda søtere enn den?
Ja, okay. jeg har jo fått denne teen mange steder i Sahara, i Mauritania, i Niger, i Libya, og den jo den samme da, tuaregene som lager, den altså den god, men det klart at det som gjør den god jo kanskje det at jeg alltid har fått den i veldig eksotiske eller flotte omgivelser, så da forbinder jeg den teen med reise i Sahara, da, så derfor så den for meg da, fantastisk. Så, men jeg må jo si det at altså de jo ikke akkurat sånn veldig trygt det skal nevnes, jeg hadde lyst til å kjøre vet du, fra nord, fra hovedstaden Alger ned til Taman Rasset, det jo flere dager for det langt, men det var ikke lov, det var ikke mulig
ja, fordi?
Fordi at det banditter på veien da, jeg fortalte, det jo en del kan du si ja, terrorister blir kalt da som på særlig i grensen mot Mali så det noen som da drar over, visst nok, og kan kidnappe en turist som meg da, for å be om løse penger. Det har jo vært en del episoder i Algeri.
Men hvordan kom du da til denne byen i sør?
Fly. Fire timer med fly.
Fire timer?
Ja, det langt, som pokker.
Å, herregud, det som å fly til herfra til Spania.
Ja, det bra stykke, det det. Og da jeg landet, så jeg landet jo selvfølgelig midt på natta da, for alt det har vært, så mørkt, og da jeg kom ut og så ble jeg møtt av den lukta med den ørkenlukta som jeg synes så herlig da. Men da ble jeg møtt også av masse politifolk, og jeg ble kjørt med politieskorte til hotellet mitt.
Men ok, hadde du avtalt det på forhånd da?
Ja da, jeg hadde jo avtalt dette på forhånd.
Det var ikke
forhånd.
Sånn at alle turister som kommer dit blir møtt av et oppbud av politifolk?
Det vet jeg faktisk ikke, og i hvert fall, dette jo, skal vi se, 5 år siden, så ja, rett før pandemien, så hvorvidt det var sånn for alle sammen, det vet jeg ikke, jeg møtte ikke noen turister der, for å være...
Du var eneste turisten. Ærlig.
Ja, i hvert fall da jeg kom da.
Ja, da skjønner jeg at du fikk litt sånn spesialoppvartning da.
Ja, da gjorde det, men det var veldig hyggelig folk, det var ikke sånn at jeg måtte betale noe ekstra, men klart, nå jeg fotograf, og det reiste jo hit som fotograf, og da kan det være at de tenker, ok, vi må ikke la noe skje med han fotografen, for da får vi dårlig PR ut av da. Så, men jeg hadde bare... Jeg hadde veldig god erfaring også med politifolk, gendarme, nå prøver jeg å snakke litt fransk, jeg dårlig på det, men ja, gendarme, sånn det kaller de seg da. Men jeg hadde veldig god erfaring med dem, og de var utrolig hyggelige å imøtekomme til å begynne med litt sånn der macho og litt sånn med våpen og alt mulig og ikke ta bilder av oss. Men etter hvert så ble vi kamerater, og da var det jo
kjempegøy. Da var det nok av selfies?
Ja.
Ok.
Selfies var jeg kanskje dårlig på det, men, ja, uansett da, det jo ikke Taman Rasset det jeg skal snakke om. Det et sted som ligger ikke langt unna, kjørte vel en par dager, men det var fordi vi skulle ta noen bilder og sånt, men Asekrem heter det. Det i Hoggarfjellene, som omtrent, det vel nord, det blir vel nordøst da, for Taman Rasset. Og da vi dro inn der sånn, så måtte jeg kjøre med flere politifolk. Jeg hadde 13 bevæpnet politimenn med meg.
Før 2 år siden begynte med politieskort i Nørknen, da var det... Men nå det først Al-Qaida var man redd for, og nå det Daesh som redd for. Så må alle sammen ha med seg politieskort.
Jeg har jo snakket litt om Algeri i en tidligere episode, hvor vi snakket om da jeg besøkte Tuaregene langt inn i Ørknen, og da også hadde med de samme gutta da. Men også dette her litt annet, en annen retning da, opp i noen fjell. Vi var jo faktisk på 2780 meter over havet inne i disse fjellene. Og da måtte vi ha med politiet, fordi det da, som sagt, litt sånne farlige folk som driver rundt der. Og de kan ha hørt om at det nå en hvit mann i det området her sånn, så kommer de på natta og kidnapper meg, og så ber de om løsepenger, for eksempel. Da.
Men du fikk altså politibeskyttelse uten at du betalte noen ting
ikke,
for det?
Ikke 5 øre, altså. Jeg forventet, tenkte jeg. 13 stykker, og gutta hadde granater i belte og automatvåpen, og så tenkte jeg, dette kommer til å koste skjorta. Men nei, det var noe myndighetene tilbød, fordi at de ønsket at jeg skulle ha en trygg reise. Så skal man si at de kanskje ødelegger litt, fordi det som skjer når du kommer med sånn stort følge til en liten landsby, så blir folk veldig, ok, her det bare å oppføre seg ordentlig, og du ser kanskje ikke menneskene fra altså, kan si, den ekte hverdagen deres, da, fordi de blir litt påvirket, litt redde for de folk her. Men på den andre siden så gjorde det også eventyret litt annerledes da, enn andre eventyrene jeg har hatt i Sahara, fordi at jeg hadde med disse gutta, for som sagt så ble jeg jo kjent med dem, og de var etter hvert veldig hyggelige og ville fortelle historier om hva de hadde. Du har jo den der Al-Qaida Maghreb, som en sånn terrororganisasjon, litt sånn IS-lignende gærninger, jeg vil si gærninger, som holder på der nede og gjør ting da. Så de fortalte masse historier om det, ja. Så det var interessant, men det som ekstremt spennende I området her da, og det som var målet mitt, det at jeg hadde hørt om et sted som da, som sagt, 2780 meter over havet, der bor det da en munk.
Og en munk?
Ja, en munk.
En munk?
En munk. Ja, det bor visst to da, ifølge han. To stykker. Men, og da tenker du fort at ja, det må ha noe med islam å gjøre, det må jeg ha, for det jo islam som gjelder i Algeri. Og så tenker du at ja, det kanskje en lokal fyr. Men det ikke det, vet du. Det en polsk katolikk.
So, he's from Poland. I have to record so I don't forget. He's from Poland. I'm living 10 years in this house, in a church. And this is a small church. This is his house, right? 10 years. From Poland, okay.
Som har slått seg ned I Algeri, ja, langt ute i Ødemarka.
Og så, vet du hva, det bare man beskriver landskapet. For det første så kjører vi på en sånn støvete grusvei, langt innover i ørkenen. Og så blir det flate landskapet etter hvert erstattet med høye, karrige fjell. Litt sånn som Sanskar I Himalaya, hvis noen kjenner til det. Og så det sånn høyfjellsørken. Og det ganske høyt. Og veien snilkler seg gjennom mellom disse fjellene, dype daler og over litt topper og sånt. Og det er helt vanvittig flott landskap, synes jeg da. Litt sånn der, klart det litt nede I dalene så det litt vegetasjon, men ikke så mye av det.
Okay.
Og så det massevis av steiner med noe, kan du si, holdt på å si hulemaleri, men det jo ikke inne I hule, men det litt sånne uttogde steiner med dyr og sånt fra veldig gammelt av da. Men, og så kom vi da til dette stedet, og parker alle disse bilene og alle folka, og så får jeg et lite hus der da, hvor jeg kan sove sammen med disse her som var sammen med meg. Jeg hadde med meg en veldig flink kjent mann, Sala, og så hadde jeg med sjåføren, som Dachmann, og de var jo virkelig på tilbudssiden, og snakket bra engelsk og alt det der sånn, så la vi oss der, og så neste morgen så gikk vi da opp til en liten, det vel et par sånne små steinbygninger da, som ligger langt opp I fjellet der. Og der møter vi også en fyr også. Han heter Spitschek fra Polen. Han kan nesten ikke engelsk, han kan ikke arabisk, han er ikke muslim, han katolikk, og han bor der som en da, sånn, altså en munk da.
Ja, men hvordan kan du leve på et sånt sted? Det noe vann der?
Ingenting.
Det noe, kan du dyrke noe? Kan
han
du...
hadde noen geiter.
Hadde noen geiter.
Som han passet på. Men for å fortelle, altså, hvorfor havnet han der, så må jeg bare, jeg har skrevet ned noen ting her, for jeg husker ikke alt dette her, vet du, denne hjernen min, den er harddisken full, så, men I hvert fall, for det litt interessant, hvorfor, og det første jeg lurte på, altså, hvorfor I alle verdens dager bor der, fordi, altså, der han bor, det en liten slags kapell, da, kan man si, og så en liten slags kirke, på en måte, og så innen ligger det en sliten bibel, det bildet av Jesus, og bare det, også i et sånt område hvor jeg måtte ha med 13 bevepnede politifolk, fordi det var, altså, disse terroristene, altså, hvorfor tar de ikke han her? det var lite intressant för det här är det till och med så Bibeln är ju akkurat något kanske dessa al-Qaida-magre bara så vill glad i.
Varför hade han slått sig ner där och byggt en kyrka?
Han hade inte byggt den för den blev byggd för länge sedan, skönner du? För det som det starten på historien är som följande. Franskman, nu ska jag pröva lite fransken. Charles de Foucauld. Foucauld? Är du kan du franska eller? Ligger god som mig. Ja, okej. Uansett, han, alltså fransman som sagt, han blev född in I en adlig familj I 1858. Han var uppvuxen alltså med pengar och privilegier som var få förunt på den tiden då. Han värvade sig I en franska herren och bestämde till Algeriet. Och selv om det høres I dag usannsynligt ut, så bestod livet hans I Algeriet visst nok av både champagne, fester og kvinner. Og så han levde et playboy-liv da, I et muslimsk land.
Ble han litt lei playboy-livet da, og så flyttet han på byen
da? Ja da, for det som skjedde var at han forlot herren da, visst nok I 1882, men han hadde da forelsket seg på en måte da, I ørkenen og ensomheten som måtte, kan si, ørkenen representerer da. Og det skulle jo etter hvert forandre livet hans betraktelig. Og på et tidspunkt så forkledde han der Foucauld, jeg kaller han heller for Charles, for det klarer jeg uttale. Så forkledde han seg som en fattig jødisk rabbin og reiste alene gjennom Nordafrika. Det spesielt da.
Ja, det spesielt.
Ja, og I alder 31 så sluttet den tidligere playboyen da. Da sluttet han seg til en katolsk orden, og I 1901 gikk han inn I prestedømmet. Fra playboy til prest. Og så da begynte altså, hans virke og dragning mot Sahara førte at han dro da etter hvert til Assekrem, der som jeg snakker om nå, og Tuaregenes verden, og særlig falt han da for denne fjelltoppen, som jeg da nå står på, ikke sant? Og her bygde han sitt lite sånn eremittjem da, I 1910. Tenk på det. På topp også. Stedet jo bare helt fantastisk. Utsikten altså nesten uslåelig, og soloppgangen og solnedgangen herfra bare, den som Sahara ellers, så det jo vanvittig flott. Men uansett da, så der slo han seg ned altså.
Jo, men jeg forstår utsikten og alt det der, men hva lever du av? Det forstår jeg ikke.
Ja, det godt sagt, godt spurt, fordi at altså, det som skjedde var at han forkallet, han bodde helt alene fra 1911 til 1916, og så han hadde jo fikk inn mat, han fikk inn drikke fra omverdenen, og han hadde jo noen som hjalp han da. Men I, var det 1916, så kom det noen banditter dit, som hadde tenkt å kidnappe han og kreve løspenger. Men en av bandemedlemmene var en 15 år gammel, nå har jeg også navnet, Sermi Ag Tora. Altså 15 år gammel bandit med revolver I, hva det var for noe, skytevåpen kaller jeg det, I hånda. Han drepte han Charles. Satt okay. en kule I hodet på. Og I flere år altså, jakta franskmennene på banditen, just på denne gangen her, så var det jo da fransk, ikke sant? Så jakta de på denne karen, men de fant den ikke da, visst nok, før mange år etter. Og så ble den da henrettet I byen Janet I 1944. Så, men uansett da, så denne her mannens da, så Charles sin forandring da, fra playboy til kristen eremitt, og deretter så ble han jo også da drept. Det førte til at han ble, hva heter det for noe, saligkåret på en måte da, av paven I 2005.
Ja, ble han en martyr, eller en slags, helgen, eller?
Martyr, han ble vel det da, liksom. Jeg ikke så bereist inn katolismen, ja, så, men det det ingen av oss, det jo da unnskyld. Men I hvert fall så martyr, vi kaller han det. Det ble han, og derfor, og det det som årsaken da, til at han et Spitschik fra Polen, valgte å bosette seg der.
For dette har blitt et sånt hellig sted ja, da, for den katolske kirke, så noen må være representert der, eller?
Nei, må ikke, men det mer at han fortalte at han har bodd der I 10 år, og han bodde der for å hylle den martyren og okay. også da for å tilnærme seg Gud da. Sånn at han og han fortalte at det har opp innom året så har jeg faktisk gledt flere eremitter som han der da.
Men da du traff han fyren her.
Ja.
Hva var liksom første inntrykket ditt?
Jeg trodde han var en turist.
Okay.
Jeg var sikker på at han var en turist. Han hadde på seg lue og litt sånn flott, ikke flott jakke, men sånn der backpackerjakke og bleik ansikt og lyst I håret. Jeg tenkte, pokke tenkte jeg, hvordan jeg liker å være alene. en turist her oppe, tenkte jeg. Og så, hello, sa jeg til henne, og så, veldig dårlig på engelsk også, vet du. Og så spurte jeg litt, men hva du gjør for den her oppe? Live here, sa han. Ok, da skjønte jeg, jeg visste at det bodde en fjøler oppe, men jeg trodde kanskje han gikk med sånn lang skjort, eller litt sånn, så som Jesus, jeg vet ikke, med lang skjegg og alt det der, men han gjorde ikke det da.
Nei.
Så han, han var heller ikke særlig sosial, skjønner du. Han var ikke noe sånn at han, du skulle tro det at det ikke, altså det kommer veldig sjelden folk fra min verden, del av verden hit da. Så du skulle jo tro at da han først så meg og sa, oi, kom inn og slå, la, ta en kopp te og så ta en prat, men ikke helt alt.
Nei, så han ikke som en felles venn av oss som vi trener sammen, som bor alene og hver gang han ser oss, så stopper ikke kjeften liksom, fordi han trenger å ha noen å prate med.
Blir aldri ferdig å prate om. Nei, han var ikke der I det hele tatt også. Det var så vidt jeg ville ha bildet, jeg måtte ta bildet han, så ville jeg, skal legge et bilde på Instagram-kontoen min, episoden kommer, men det var så vidt. Jeg måtte på en måte dra han litt I øra, altså. Så for at jeg skulle få lov til det. Ja, men pokker, jeg kan ikke, hva skal jeg gjøre for noe? Skrive en sang om, men jeg kan ikke, jeg må jo på en måte, når jeg først der, så må jeg ta bildet han.
Du kan jo snikfotografere han.
Ja, det var vanskelig, for han dro ned til seg geitene sine, han skulle, så løpende, han løp ganske elegant på disse her steinene, også, så jeg ville ikke løpe etter han, men så fikk jeg taken til slutt, og så ble det noe da.
Hvor gammel var han fyren da?
Ja, så jeg vet ikke. Jeg spurte, men jeg fikk alle svar på det. Men jeg tipper han var I 30 år også.
Ok, han var ikke noe eldre enn
det. Okay. Ikke noe gammel. Han var, jeg tipper han var kanskje 37, 38, 39 år.
Og men hva var du klart å få ut av ham da?
Ja, så han har bodd der I 10 år, sa han, og han var her for å hylle han Charles, og hylle som martyren, og så tilnærme seg sin Gud. Og så sa han også det da, at det stadigvæk dukker opp katolske pilgrimer fra hele verden som kommer hit for å da smake litt på den her, dette stedet her da. Så, og så sa han så det da, det husker jeg han sa, at han satte veldig pris på stillheten og ensomheten da, I dette området her.
Men hvordan var boforholden og sånn da? Altså var det en hule eller?
Nei, det en sånn steinbygning.
Ok.
Og beinkalt også.
Ja, ikke
fordi
isolert.
Fordi det såpass høyt over havet, og så nærmer vinteren seg. På vinteren så det ganske kaldt der. For på nettene da, og på sommeren det jo tilsvarende varmt da. Så ja. Behagelig var det ikke da, men...
Men fikk du te av han eller?
Nei, han fikk jeg ingenting av.
Han var ikke så gjestfri. Du skulle tro at hvis du bor helt alene og kun har noen geiter til selskap, at hun synes det hyggelig ja, men, når en sjelden gang kommer folk, men ikke han.
Ikke han, og det litt interessant, for jeg har jo møtt tilsvarende folk også andre steder, og... som de fleste jeg møter som bor sånn alene og langt ute I heita, de liker å få besøk da. Men ikke han sånn. Men så sa han også det da, at da han Charles, da Martin, han skrev jo slags sånne regler da, for et samfunn av kristne som han da drømte om ville I fremtiden leve på den der klippa da. Og da var det, han påpekte han Charles, at de var, måtte være forberedt på å få sine hoder skåret av eller dø av sult.
Nei, altså, lysende fremtidsutsikter, altså. Men altså, hadde han fyren her opplevd noen banditter og terrorister nei. Og bråk og sånt da?
Det spurte jeg om, og det sa han nei. Han har ikke opplevd noe negativt I det hele tatt. Jeg tenker nok at folk som bor I området rundt der, han en mann, liksom ikke noe, han prøver heller ikke, og det også veldig viktig å påpeke at han, Charles, da, Martin, han prøvde aldri å omvende de omkringboende muslimene til å bli katolikker.
Nei.
Han gjorde aldri noe forsøk på det, så det på en måte, de har på en måte latt folk leve sitt liv uten å på en måte, komme og fortelle at det hører noe her med pekefingeren, som alt for mange misjonærer har en tendens til å gjøre. Så, og dermed så har de latt han være I fred, bortsett fra at han ble just etter hvert da, tatt livet av. Men han sa aldri opplevd noe sånne ting.
Mm.
Men det klart at det... Ja, det jo masse rart her, det masse spennende her, sånn da, for at det, og så, bare sånn, bare få ferdig med han der Charles da, han som jeg kaller Charles, for han heter jo også da Charles Foucault, men jeg sliter med å...
Jeg tror det ganske riktig, altså.
Det ganske riktig?
Ja, jeg tror det. Du får for den.
Ja, I hvert fall altså, etter at han døde I 1916, så ble hjemmet hans på fjelltoppen, og så ble plyndret og ødelagt, og stod tomt da I mange år. Men I 1939 da, så ble det visst nok da, altså delvis gjenoppbygd, Og I 1954 så gjennomgikk dette steinbygget, for det steinbygg da, omfattende restaurering da. Og Foucault fikk jo sine egne disipler, som han kalte da, eller som ble kalt da, hvis nok for Jesu små brødre. Og de bosatte seg da I dette her eremitthjemmet til han Foucault da I 1955, og bygde små bygninger rundt der. Men I dag så bor bare han, kameraten fra Polen her, pluss en munk til, sa han. Men da jeg var her, så var det kun han fra Polen som var hjemme da, så den andre var...
Men jeg bare skjønner liksom ikke hvordan du kan leve på et sånt sted. Altså, ikke vann, det må jo være noe vann I nærheten.
Ja, altså det jo vann lenger, langt ned lia, men det måtte man jo bære opp. Det, må, ja, okay. det jo sånne små brønner langt, men det langt også. Så, og mat var jo, men som han sa også, han der Mr. Foucault, at du må på en måte være for på å dø av sult. Det liksom det som da du viser du virkelig din tilhørighet til Gud og så videre. Så en annen ting som så interessant at Assekrem, det området hvor de bor, det betyr jo da visst nok på tuaregenes språk noe sånt som verdens ende. Og det veldig beskrivende da, for det stedet her. Sånn.
Hva mer kan du si om dette området?
Yes, det det, vet du. Det jo bra du spør om, fordi nå har jeg noe mer her, skjønner du. Fordi at dette området her interessant av flere grunner da. I 1960 vet du, så utførte Frankrike, det var jo en fransk koloni som vi vet da, så utførte Frankrike sin første av en rekke kjernefysiske sprengninger I ørkenen I Algerie. Og et av stedene som ble valgt var et sted som heter Innekker. Og det rundt 6 mil da, fra Eremittens, også fra denne polske munken sitt hjem da.
6 mil bare, der fyrte de med atomvåpen.
Yes.
Ja, det bodde ingen der da.
Og der gjennomførte Frankrike 13 kjernefysiske sprengninger fra 1960 til 1966. Og så 66 jo hele 4 år etter at Algerie fikk sin uavhengighet.
Likevel så fortsatte de å fyre.
Ja, okay. faktisk. Og myndighetene hevda jo selvfølgelig da på sin side at sprengningene foregikk på tryggest mulig måte, og det ikke noen fare for de som bor der, og det her helt trygt.
Okay.
Men I 2010 da, så kom det ut en rapport da, som bekreftet at soldater hadde blitt brukt som forsøkskaniner I den hensikt da, å studere hvilken påvirkning den radioaktive strålingen hadde på mennesker. Da. Så altså, følge rapporten, da, så ble soldater også kommandert ut til å også være bare noen 100 meter unna der hvor eksplosjonen hadde
Men var det liksom blitt gjort? Fyrte de under bakken I...
Vet du, det vet jeg faktisk ikke, det, om det var over eller under bakken, sånn som vi har sett I andre steder. Men I hvert fall da, så ble soldatene ble da kommandert å være bare noen 100 meter fra epicenteret, og det bare en time etter sprengningen.
Jeg tror kanskje jeg hadde kjørt en klassisk ordrenekt da, så det må jeg bare si. Altså, ja. Hallo. Men de visste jo ikke bedre den gang, kanskje, jeg vet ikke.
Ja.
Altså, ja, de må jo det, altså, de så jo resultatet I Hiroshima og Nagasaki, ja. Ja, hva slags helvete det var.
Det var nok, I hvert fall de øverste kommanderende var sikkert klare over det også, fordi hvorfor skulle de ut for å gjøre en sånn forsøk da? Og det viser seg, altså en studie da sier at I ettertid, altså mer enn 35% av soldatene som var med på disse forsøkene, hadde en eller ettertid fikk en eller flere typer kreft, og 20% var blitt infertile. Så,
men så du noe krater eller?
Nei, ja, vi dro ikke bort dit, for det var, I hvert fall da jeg var der, så ble jeg fortalt at det stengt.
Ok, gjæra inn da?
Nei, de bare sa at det ikke lov å dra dit, og jeg var sammen med 13 politifolk, og klart at jeg kan ikke akkurat... Nei, kom inn da, gutter.
Du sneikte deg ikke ut på nattestid. Og...
Så jeg vel litt sånn der, jeg tenker dette med sånn radioaktivitet og sånt, men jeg ikke noe sånn, jeg ikke noe brennende ønske om å...
Nei, men du har 3 unger, det vel ikke så farlig om... Ikke du, om det ikke virker lenger?
Jeg vil gjerne, ja, det greit. Men jeg vil gjerne se dem bli voksne også. Så,
ja, det skjønner
jeg. En av dem blitt voksne for så vidt. Men du skjønner hva jeg mener. Så akkurat sånne ting som det, jeg har gjort litt lignende I både Kina og I USA. Jeg har vært på områder hvor det har vært kjernefysiske eksplosjoner, og, så, ja, og sett de områdene hvor det har vært, og der har jo... Jeg har vært med sånn der, hva heter det for noen Geiger-teller? Nei.
Jo,
sånn som måler radioaktiviteten. Og det har jo vært forholdsvis høy da. Så.
Ja, det klart, det jo ikke anbefalt.
Ja. Men han kameraten da, han Spitschuk, han efter att jag då jag stod jag prövade få lite ut om det och då men det hade det visste inte någon.
Nej.
Ingenting
så, ingen kunskap om det.
Nej, så och då var det han så han nämnde kun det då att han får kallt han gav mig lite han han spisse gav mig lite pekfingern och sa att det får kallt för jag spurte också om mat självklart då och sånt och så får kallt sa att de som bor här de måste vara beredda på att få sina huvuden avskåret eller dö av sult.
Men sån ut som han han var tynn och
ja, han var inte överviktig, det är säkert. Nej. Det han var långt från överviktig.
Så mer ut som han kanske kunde trängt lite mer mat kanske.
Han hade nog säkert han sa han, han drack geitemjölk och så det var det. Han hade något annat också för det må ju ha det.
För ett asketiskt.
Nej, för alltså jag stod samma med han kanske, visst jag säger att jag var samma med han I 40 minuter max och så och då då måste jag hålla den som sagt I öra för att den skulle inte försvinna också. Och då drog då var han färdig och då ville inte med. Då gick han.
Nu har du kört I 4 dagar för att få snacka med han I 40 minuter.
Men jo då, men jag kände att det var en det var absolut värt det och för det att en ting är han men alltså bara landskapet vara här och så och med tanke på så banditerna som en gång var här och så det och så vara samman med så här politifolka för på kvällen så fyrte vi bål och Och då var det lite prat runt bål och gutta röka lite grann och så hade jag med några bilder från Norge och så visade jag bilder av snö och så så blev det en sån där hygglig grej då och så hade jag köpt lite godsaker då I säcken som jag delt ut på kvällen och sånt och så det var liksom det var god stämning och men gutta de hållt hårt på den där geväret sitt och så jag skönte ju det efter vart att det är ju en viss fara för att det kan plötsligt komma någon särskilt på natten när efter mörkets utbrott att det kunde komma någon I bakgrunden och prova kidnappa han utlänningen från Norge men de sa för så satt de där väldigt nära I sötmatvapnet men det var en väldigt hygglig stämning och väldigt morsomt att kunna vara där så kom det där och så det vet du när du står sån så tänker du här bor ju inte folk för det är ju inte ett hus och se det är inte landsby ingenting men så på natten på kvällen då bålet var uppe och hade några cigaretter som jag inte är glad I del ut men ikväll så är det nog folk liker så Jag hade med det, jag delte ut det. Och då kom det luskende folk ifrån alla krokar och kriker alltså.
Okay.
Som små barn och så som stille och roligt kom ut av mörker och jag kan inte fatta oss ni klarar det för att alltså det är så mörkt och det var en stjärnklar himmel så när nattsynet blir tillvänt så ser du sån passe men du klarar inte det är så mycket stenar och det är ganska vanskligt att gå där att de orande klarar att se genom mörke och inte havna mellan två stenar eller ner I en canyon eller en alltså ja det imponerade mig men de kom sakte stille ut av mörke satt sig sina samma sina bål och kikade på mig självklart då för jag så lite rar ut självklart men så det syns jag var bara det var en fantastisk upplevelse att få vara där och möta dem
så kom dessa folk ifrån bodde de liksom
ja, de bodde da, I små landsbyer alltså eller små hus då små gårdar
ja.
Som runt omkring här men det jag må, det må ju gått långt för jag dagen efter så drev jag och spejlade gick upp en topp en annan topp samma som han Sala så skulle han ha bilder av sola skulle stå på jag spejlade ut över jag fann ingenting och så han pekte just han pekte på ett ställe där bor han sån Och så jag såg ingenting. Men det klart det är ju av stenar alltså husen dem så alltså det är ju
så du sitter där på natten runt bålet så plötsligt bara strömmar folk till.
Ja, alltså strömmar.
Och så dagen efter så är alla borta.
Alla borta. Och så det strömmar kanske kom en 7-8 stycken då.
Ja, men likväl.
Ja, och det bara alltså var så rart för att de kom med såna långa såna vita skjortor och någon med såna blåaktiga. Och så bara så stille kom det ut. Jag hörde inte att de kom också som spökelser. Satt de så ner. Var väldigt väldigt hyggligt. Och de vaknade nästa morgon så var alla borta.
men du hade alla tingene dine, ikke sant? Ja, alle tingene var ikke borte.
Nei, det også var ikke snakk om sånne ting I helt tatt.
Nei.
Og jeg følte bare hyggelig atmosfære der. Ikke noe som helst, ingen som var liksom sur opp eller altså misunnelig på meg eller noe sånt. Det var bare nysgjerrig.
Men det var kanskje greit at du hadde med alle disse politifolkene da, for jeg tenkte du hadde reisende dit alene, og så sitter du der ved bålet og tenkte at du var helt alene, og så plutselig så bare kommer det folk ut av mørket som du hverken hører eller ser, altså det har vært fort game over da, hvis man hadde litt onde hensikter.
Vet du hva han sa da? Han sa en ting til meg da vi dro derfra, så sa han at så ser jeg at det var veldig hyggelig med de folka som kom da, vi var der to netter, det var hyggelig folka som kom og sånt, og så sa han, ja det var jo det, men du vet ikke
Nei.
Hvem de var. Hvis vi ikke hadde hatt politi, så vet du ikke. Det kan ha vært for folk som egentlig kom for å se om det var mulig å ta meg. Altså, jeg velger å tro at det ikke var det, men det klart, du vet aldri.
Men hva gjorde du med på denne turen, eller? Ja, eller var det bare å kjøre tilbake igjen?
Så, nei, altså, da var det tilbake til Tamanrasset da, og, okay. og nyte altså, opplevelsen egentlig. Vi stoppet på vei tilbake, så campet vi både her og der, og så med disse politifolka. Og så bakte de sandtuaregene, det var som bare tuareger som var med der, og de bakte sandbrød til meg. Mulig, jeg har nevnt det tidligere, men det de gjør at de da fyrer opp bål, de lar det brenne lenge i sanda, og så baker de brød, det bare vann og mel, som de da sammen, eller knar sammen, og så tar de bort bålet, og under bålet så det veldig varmt, og så lager de en grop, og så legger de et brød oppi der, og så dytter de mitt bål oppå der igjen, og så blir liggende der og koke, det tok gjerne flott meg time eller to, tror jeg.
Ok.
Og så, da det var blitt hardt da, Det brødet tok de opp, og så banket de sand av det, og så var det da fersk brød.
Ble vel litt sandkorn i tema?
Det knasa litt, det skal sies.
Litt fiber.
Ja,
litt ekstra fiber.
Fiber. Ja, da, men det var veldig godt. Og særlig at jeg har jo opplevd det tidligere også i Libya og Mauritania også. Og det når du har vært borte lenge, og fersk brød selv om det er fersk akkurat et kvarter, da, så blir det gammelt, men... Og selv om det både det knaser og ikke så mye smaker, så det likevel godt med noe ferskt da. Det var varmt, og så hadde jeg med selvfølgelig litt syltetøy igjen som jeg puttet på, så da var det julekvelden.
Men jeg så et litt sånn triks på en eller annen sånn, var reklame eller hva det var, filmen på nettet, men uansett, det var en som mente at hvis du skulle holde brød ferskt,
ja.
Så skal du ikke putte i plastposer og sånn som vi driver med. Du skal rett og slett ta brødet, og så skal du... skjære en liten skive i midten, og så tar du de to endestykkene der ganske store, og så bare setter du dem liksom med flatsiden ned på benken. Oh, ja. Ja, okay. Da holder vi brødet seg ferskt.
Ja, det kan du se. Vi hadde ikke benk, vet du.
Nei, det er noe med det.
Ellers hadde jeg gjort det.
Men jeg har ikke helt trua, men jeg skal teste ut.
Ja, det er bra.
Jeg skal få rapport en senere gang om det funker.
Hvorfor ikke?
For jeg pleier å putte i plast, men jeg synes ikke det funker så bra. Eller på to dager så er jeg muggent og halvt i øyden.
Jeg skjønner at hjemme hos oss så blir det ikke brød to dager.
Nei, stemmer det.
Du, ja, guttunge på 16, han spiser jo brød om dagen. Og yngste datteren min, hun så glad i mat. Hun trener mye, vet du. Men når jeg en gang får sjansen, så skal jeg prøve den du sier der.
Gjør det. Men du, Algeri, hvordan er det i dag?
Jo, altså, det fullt mulig å dra dit. Det vil nok alltid være, ikke alltid, men i hvert fall, det er jo, har jo vært litt sånn turbulent historie med en og andre, og litt opptøyer og sånt nå, så... Jeg tror du egentlig bare må sjekke hvis du planlegger å dra dit, og jeg anbefaler en tur til Algeriet på det sterkeste, fordi det er et veldig flott land, spennende land også. Også og bare si Alger, som er altså hovedstaden oppe i nord, det en ganske moderne by, fin by, men der også har vært litt sånn småfarlig. Men jeg opplevde vel ikke noe farlig, ikke noe ubehagelig i det hele tatt. Det også. Men jeg tror du skal sjekke før du reiser, også akkurat, hvordan det akkurat nå? Fordi situasjonen kan fort forandre seg da, fra ja, en dag til en annen dag.
Ja, fra vi har spilt inn denne episoden til den slippes, så kan ting ha ja, endret seg.
Det er helt riktig.
Men det du sier hvis jeg skjønner deg riktig, da, at hvis du skal dra dit og ikke ha svær politieskorte, så det kanskje hovedstaden nord i landet som det tryggeste, eller?
Nei.
Nei?
Jeg tror ikke det.
Du tror ikke det?
Nei.
Det er uttrykt overalt, det vil du si.
Nei, det ser jeg ikke. Men vet ikke om du husker, det mange år siden, men han ener seg Monty Python som reiste verden rundt. Hva heter han for den da? Han er jo superkjent. Han er godt voksen nå.
Ja. Jeg vet jo hvem du mener, men
Palin.
Ja.
Ja,
ja, ja.
Han reiste rundt, og han hadde en episode, var jo fra Algeri, og da fortalte han, husker jeg han sto foran kameraet, så sier han at det dere ikke ser nå, sa han, at det bak kameramannen, for han snakket engelsk, og disse soldatene kunne jo ikke engelsk, bak delen så står det vel, jeg tror han sa, 30 soldater med våpen, og passer på meg. Så det har jo vært litt usikkert, men likevel også, jeg mener, altså, dette et sted hvor du kan reise, hvor du møter ikke naboen her, for å si det sånn, og hvis du drar sørover inn i Tamanrasset, problemet da disse grensene som er ganske nær, da, også til, blant annet til Mali, hvor det ikke er trygt, at det hender noen folk, også disse Al-Qaida-Maghreb, drar over og kidnapper, turister. Jeg vet ikke hvor ofte det har skjedd for så vidt da, men vi hadde jo en episode med, sikkert hørt om den, jeg husker den Statoil-episoden. Mm. Ja, så det klart at det, du må sjekke før du reiser, men hvis du drar dit og bruker et firma som, jeg brukte et lokalt firma I Alger som gjorde ting, jeg sjekket litt på nettet og hvem som virket bra og gode tilbakemeldinger, og så bruker dem, for det nok, det ikke det jeg liker å gjøre egentlig, å bruke et starte reisen med, og så kontakte et, det var ikke stort firma, men likevel så, et firma som arrangerer turer, det både for fotografer og journalister og TV-team og alt mulig, og turister også. Men I det sammenhengen her sånn, så følte jeg at det var nødvendig på grunn av sikkerheten, for de var veldig, veldig flinke også. De organiserte at det var de som klarte å arrangere disse politieskorten til meg nede I sør. Og, ja. Så det egentlig bare å sjekke der og da hvordan ligger han, og så det masse å se på I, altså det et gigantisk land. Så for all del.
Men sånn helt til slutt, hvordan var maten? Det vet jeg du opptatt av.
Det ikke, men jeg opptatt av spiser jeg hos mange andre, men I hovedstaden det kjempegod mat. Overraskende god mat. Det var jo, det litt som sagt, moderne. Nede I sør så var det heller ikke gærent. Det absolutt ikke. Jeg spiste, jeg husker ikke hva jeg spiste, men jeg spiste.
Mye sambrød.
Mye, Figre, ja, sambrød mye Jeg skal altså godt le av det, men den teen som ekstremt søt, og dette sandbrød, mye sand på, når du der I situasjonen du spiser og får den teen, så det godt fordi du på eventyr.
Ja, og så tenker jeg at det kanskje greit å ha den teen, sånn at du får skylt ned all sanda.
Ja, men det bare en ting jeg husker som jeg gjorde feil, jeg tok en sånn tekopp på kvelden, og da lå jeg med øya oppe I mange timer også.
Ok, så ikke drikk... Teen rett før
Det var ikke jeg da
Nei.
Jeg okay. får ikke så med ikke cola da.
Grenseløs produsert av Batong Media Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand og eksekutiv produsent Helge Molvær Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Så hyggelig at dere inviterte til juleverkstedet.
Ja, hyggelig at dere ville komme.
Pepperkak og musikk og sne. Det så spinnvilt.
Spinnvilt?
Du sier spinnvilt veldig mye om dagen, pappa.
Jeg gjør kanskje det. Jeg må plukke det opp et sted.
Ja, nå det spinnvilde juleuker hos Ekstra. Denne uka får du blant annet Synøve original gulost til bare 89,90 per kilo. Gjør det billig hos Ekstra.